Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, DJ Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Pagi ini kami di Awani Pagi akan bawakan tumpuan di Astro Awani dan astroawani.com. Pastinya kita nak bawakan tumpuan anda semua ke arah pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12, yang mana hari ini Syazwani berlangsungnya pengundian awal yang akan membabitkan 69 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi PRN ke-12 Sarawak. Juga ia akan membabitkan sekitar 10,458 anggota dan pegawai polis serta juga pasangan mereka, manakala bakinya membabitkan anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dan sebenarnya kami di Astro Awani juga akan bawakan perkembangan mengenai pengundian awal ini bermula pada 8 pagi ini. Pastikan anda bersama dengan kami untuk mengetahui beberapa perincian mengenainya. Dan juga untuk makluman anda, sekitar 23,043 pengundi akan memulakan pengundian awal pada hari ini. Dan kata pegawai media polis kontingen Sarawak bagi PRN 12, Superintendent Alexon Naga Chabu, sebanyak 55 pusat pengundian awal akan dibuka bermula pukul 7.30 pagi hingga 5 petang, manakala 30 lokasi yang akan ditutup lebih awal, iaitu 2 petang. Dan juga seramai 5,522 anggota polis akan bertugas pada hari mengundi hari ini, dengan setiap anggota akan ditempatkan di lokasi serta saluran mengundi awal. Dan itu beberapa perincian yang kami bawakan untuk pengundian awal sekitar PRN ke-12 Sarawak ini yang akan kita mulakan. Perkembangannya kita akan bawakan di Astro Awani pastinya pada pukul 8 pagi ini bersama dengan Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman. Pastikan anda setia bersama kami untuk mengikuti apa yang berlaku sekitar pengundian awal di PRN Sarawak.
Ya, Gigi, dan pastinya kita tahu juga sepanjang proses pengundian awal ini, pematuhan kepada garis panduan ataupun SOP COVID-19 di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN yang berkuat kuasa masih lagi perlu dituruti, seperti penjarakan fizikal, memakai pelitup muka, sanitasi tangan, saringan suhu badan dan merekodkan kehadiran akan dilaksanakan. Dan difahamkan hanya 13 DUN tidak terbabit dalam proses pengundian awal, antaranya DUN Demak Laut, Sadong Jaya, Krian, Semop, Jemoreng dan ada beberapa lagi. Itu antara perincian pengundian awal yang dapat kami bawakan setakat jam 7.30 pagi ini. Pusat mengundi juga sudah dibuka jam 7.30 pagi. Jadi kita minta mereka yang bertanggungjawab bagi pengundian awal ini untuk laksanakan tanggungjawab mereka dengan segera. Dan pastinya, kalau kita bercakap berkenaan dengan Sarawak Memilih ini, kita juga sedia maklum selepas proses penamaan calon, kempen juga sudah dimulakan. Kalau kita bawakan artikel di astroawani.com yang kami kongsikan, di sini rancak, di sana rancak, apatah lagi rancak berkempen dalam norma baharu itu sendiri, Gigi. Dan kita tahu juga tempoh berkempen bagi PRN ke-12 Sarawak ini hanya berbaki 4 hari sahaja lagi menyaksikan kempen calon yang bertanding merebut kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di wilayah utara Sarawak semakin rancak dengan kelebihan memihak kepada ceramah secara fizikal. Itu antara SOP baharu yang diumumkan bagi pilihan raya negeri Sarawak ini. Kita tahu juga wilayah utara Sarawak merangkumi bahagian Miri, Bintulu, Limbang dengan 14 daripada 18 DUN di kawasan itu yang tersenarai dalam kumpulan 64 DUN dibenar melaksanakan aktiviti ceramah secara bersemuka oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berikutan tahap liputan internet yang rendah. Jadi jentera kempen parti masing-masing semakin aktif turun padang, termasuklah mengagihkan risalah maklumat calon kepada pengundi, kempen siar raya menggunakan pembesar suara selain pemasangan bendera, poster dan juga sepanduk calon. Contohnya di Lawas yang menempatkan DUN Bukit Sari dan DUN Berkelalan, suasana kempen meriah dengan aktiviti ceramah fizikal secara norma baharu dan juga pematuhan ketat SOP yang ditetapkan SPR serta Kementerian Kesihatan. Pastinya rakan setugas kami yang sudah berada di Sarawak sejak awal lagi, sebenarnya sejak saya kira lebih sebulan yang lepas, telah pun melakukan liputan meluas dan juga komprehensif berkenaan dengan pilihan raya negeri Sarawak ini, dan pastinya mereka akan terus bawakan perkembangan aktiviti berkempen ini dari semasa ke semasa. Dan tidak dilupakan juga apa yang kami bawakan di astroawani.com, kami juga ada bawakan lapor langsung yang mana seperti yang Gigi kongsikan sebentar tadi, 23,043 pengundi yang akan menurun untuk mengundi awal hari ini. Kami bawakan kepada anda laporan-laporan komprehensif, contohnya jam setakat jam 7.22 pagi tadi, petugas SPR ada buat persediaan untuk memastikan SOP itu dapat dituruti. Kemudian rakan tugas kami Hasimi Muhammad yang sudah pun berada di Sarawak sejak awal lagi ada juga kongsikan tweet pegawai SPR sudah tiba di pusat mengundi. Kemudian ada beberapa lagi rakan tugas kami yang kongsikan perkembangannya dari semasa ke semasa. Saya dipastikan anda terus ikuti lapor langsung itu untuk mendapatkan perkembangan komprehensif berkenaan dengan pilihan raya negeri Sarawak ini, Gigi.
Pastinya kalau anda tak ikuti kami secara langsung di TV, boleh juga ikuti kami di semua platform media sosial kami. Apapun, kita nak beralih pula kepada berita berkenaan dengan kes COVID-19 dalam negara, yang mana semalam jangkitan baru COVID-19 dilihat menurun kepada angka 3,504 kes, yang mana jumlah itu menyebabkan jumlah kumulatif negara setakat ini adalah 2.69 juta kes. Itu yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan pada 13 Disember 2021, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 3,504 kes. Dan juga manakala kes sembuh pula adalah sebanyak 4,401 kes sekaligus. Kita tengok angka kumulatif sembuh ialah sebanyak 2.606 juta. Sebahagian besar pada jumlah kes baru juga melibatkan pesakit kategori 1, 2 dan sebanyak 3,428 kes atau 97.8%. Manakala selebihnya sebanyak 2.2% atau bersamaan dengan 76 kes adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Adalah penting untuk kita sentiasa mengikuti perkembangan COVID-19 dalam negara kita ketika kita melonggarkan beberapa sekatan dan juga pilihan raya yang berlaku. Sebelum ini pilihan raya Melaka, ketika ini pilihan raya negeri di Sarawak. Penting untuk kita tahu bagaimana sebenarnya keadaan negara kita dengan jangkitan kes, lebih-lebih lagi kadar mereka yang menerima rawatan ketika ini. Apa yang pasti, kita perlu mengamalkan sikap waspada yang sangat tinggi ketika ini, walaupun kita dibenarkan untuk merentas negeri dan berjumpa dengan sanak saudara dan ibu bapa ataupun pulang ke kampung ketika ini untuk mengadakan pengundian di PRN Sarawak itu. Pastikan anda mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan.
Ya, seperti yang Juju katakan, pastinya ia penting untuk memastikan tidak ada kluster yang tercetus oleh pilihan raya negeri Sarawak ini. Apatah lagi kita nak masuk tahun baru ini dengan penurunan kes yang agak ketarik ini, pastinya perkembangan itu sesuatu laporan yang memberangsangkan. Jadi kita tidak mahulah menjelang tahun baru nanti naik pula kes. Lepas tu difahamkan kalau naik kes ada beberapa sekatan yang akan dilakukan oleh pihak KKM, tapi mungkin ia tidak meliputi secara keseluruhannya. Ada mungkin ada beberapa sekatan, tapi apa yang penting ketika ini adalah pematuhan SOP supaya kita tidak perlu lagi melalui tempoh yang sukar itu. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan kes COVID-19 ini, adalah penting juga sekiranya anda didapati positif COVID-19, anda perlu menjalani proses kuarantin, tidak kiralah di rumah ataupun mungkin anda akan ditempatkan di PKRC atau hospital dan sebagainya. Bagi mereka yang merahsiakan ataupun mungkin menukar status ujian saringan itu, pastinya itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab yang mungkin akan merumitkan lagi keadaan. Kalau kita tengok kes ketika ini sudah mencecah 3,000, sudah turun banyak. Kalau kes itu dirahsiakan seperti apa yang berlaku di Melaka ini, pastinya ia akan menimbulkan satu lagi kluster yang mungkin akan menyebabkan berlakunya penularan dalam komuniti itu. Yang mana laporan kita terima, JKM Melaka kesan ada klinik swasta yang mengubah keputusan ujian saringan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri JKM Melaka akan membuat laporan polis susulan tindakan tidak bertanggungjawab sebuah klinik swasta di negeri itu yang dikesan memalsukan keputusan ujian pantas antigen RTK COVID-19 pesakitnya daripada positif kepada negatif. Dan Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh maklumkan bahawa siasatan awal yang dijalankan setakat ini mengesan sekurang-kurangnya bukan satu tetapi 6 keputusan ujian saringan diubah oleh seorang doktor yang bertugas di klinik berkenaan dengan menerima upah yang tertentu. Pastinya ini satu tindakan yang amatlah tidak bertanggungjawab sekali. Dan apa yang diperjelaskan oleh beliau, kes pertama berkenaan mula dikesan selepas seorang pesakit COVID-19 yang menerima rawatan di Hospital Melaka mengakui ujian saringan awal yang dilakukannya di klinik swasta di kawasan Air Keruh itu didapati positif. Bagaimanapun, kerana tidak mahu dikuarantin, keputusan itu diubah oleh doktor yang bertugas selepas menerima habuan tertentu. Susulan itu, pesakit lelaki yang juga pekerja kilang kini ditidurkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Melaka kerana lewat menerima rawatan. Rentetan kes itu, siasatan lanjut mendapati sekurang-kurangnya 6 keputusan ujian telah diubah dan pihaknya sedang mengumpulkan bukti sebelum laporan polis dibuat dalam masa terdekat. Jadi, Jabatan Kesihatan Negeri mengambil maklum apa yang berlaku bahawa terdapat aduan mengenai salah laku yang dilakukan klinik swasta dalam Melaka ini, iaitu satu klinik yang terlibat memasukkan ujian RTK antigen. Jadi, JKN Negeri tidak akan bertolak ansur dan akan bertegas dalam hal ini kerana ia melibatkan bukan sahaja keselamatan pesakit itu sendiri, malah melibatkan keselamatan masyarakat sekeliling itu, Gigi.
Itu satu tindakan yang tidak bertanggungjawab lah. Kerana apa pun perkara, maksudnya bila anda positif perlulah dimaklumkan, tidak ada sebab kenapa anda tidak mahu kuarantin. Kerana COVID-19 ini merupakan penyakit yang berjangkit. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita titik beratkan. Kita tak nak perkara jangkitan ini menular di dalam komuniti kita dan juga mungkin kepada sanak saudara kita. Saya juga nak bawakan ini berkaitan dengan PRU15 yang disebut-sebut, yang ada beberapa pihak mahukan ia disegerakan, ada beberapa pihak yang kata tak perlu disegerakan. Tetapi apapun kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin bahawa tidak perlu disegerakan PRU15 kerana varian baru COVID-19 Omicron. Katanya juga walaupun prosedur operasi standard ketat pada Pilihan Raya Negeri PRM Melaka berjaya mengelakkan wujudnya kluster dan lonjakan kes harian COVID-19, PRU15 tidak perlu diadakan dalam tempoh terdekat. Dan beliau berkata penilaian risiko Kementerian Kesihatan menunjukkan wajar untuk mengelak daripada melaksanakan perkara yang tidak perlu disegerakan seperti PRU15 bagi elak risiko situasi semasa COVID-19 bertukar menjadi buruk. Dan katanya PRU15 berbeza berbanding PRM Melaka dan Sarawak yang tidak dapat dielakkan disebabkan kehendak undang-undang sekaligus terpaksa dilaksanakan dengan SOP yang ketat. Katanya lagi, PRM Melaka dan Sarawak hanya dapat dielakkan jika ijtihar darurat. Kita semua dah setuju tidak mahu ijtiharkan darurat lagi. Kita mesti berdepan dengan demokrasi dan juga rakyat. Sarawak tak dapat dielakkan sebab tempoh waktu DUN sudah tamat. Tetapi PRU boleh dielakkan, ini kata KJ. Ia tidak perlu diadakan atau disegerakan. Kita buat penilaian risiko. Benda yang tak boleh dielakkan, kita buat SOP. Tetapi yang tidak perlu diadakan, kenapa nak diadakan? Ada beberapa pendapat mengenai PRU15 ini. Semalam kalau kita tengok daripada segi ekonominya, Syazwani, pakar-pakar ekonomi juga berpendapat bahawa PRU15 perlu dilaksanakan segera bagi menstabilkan ekonomi kita, keadaan ekonomi dalam negara kita. Kerana hanya dengan ada kerajaan yang stabil saja dapat menarik pelabur-pelabur yang sudah pun mungkin meninggalkan negara ini untuk kembali lagi mempercayai kerajaan baru itu. Tapi apa pun kita masih menilai lagi risiko yang ada ketika ini dengan varian baru Omicron, bagaimana sebenarnya PRU15 itu nak diadakan kerana ia akan melibatkan seluruh negara, 14 negeri dalam Malaysia ini.
Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan varian baru COVID-19, varian Omicron ini, kita sedia maklum kajian lanjut masih lagi dijalankan. Tetapi apa yang kita tahu setakat ini adalah varian Omicron ini lebih pantas menular 2-3 kali ganda lebih pantas menular berbanding dengan varian-varian sebelum ini, varian Delta dan sebagainya. Kalau kita tahu juga sebelum ini, varian Delta menyebabkan komplikasi yang lebih parah. Tetapi ketika ini kajian lanjut sedang dijalankan berkenaan dengan komplikasi sekiranya dijangkiti dijangkiti varian Omicron ini, ataupun mungkin adakah vaksinasi sudah mencukupi, 2 vaksin sudah cukup bagi menangani varian Omicron ini, atau mungkin perlu ada booster shot dan sebagainya. Dan apa maklumat baru yang kita terima adalah selepas bermulanya penularan varian Omicron ini, United Kingdom semalam melaporkan, mencatatkan satu kematian pertama melibatkan varian baharu COVID-19, varian Omicron. Dan perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menterinya Boris Johnson semalam. Dan kata beliau, sekitar 40% jangkitan di ibu kota London adalah disebabkan jangkitan varian berkenaan sejak ia dikesan pada 27 November yang lalu. Malangnya, sekurang-kurangnya seorang pesakit disahkan meninggal dunia akibat Omicron. Jadi sekarang ini pihaknya melihat varian ini virus ini juga semakin serius kerana ini perkara yang perlu kita ambil kira dan kita ikuti fasa penularannya, terutamanya dalam kalangan populasi. Johnson dalam masa yang sama turut menyarankan agar rakyatnya terus mendapatkan dos penggalak bagi mengelakkan berlakunya kesesakan terutamanya di hospital ICU dan sebagainya. Ketika melakukan lawatan di pusat pemberian vaksin di London, Johnson turut menyampaikan ucapan tahniah buat rakyatnya yang mendapatkan suntikan dos penggalak. Jadi kalau kita lihat di UK ini, kempen dos penggalak itu sedang giat dilakukan seperti mana yang juga berlaku di Malaysia. Sekiranya anda sudah mendapat janji temu untuk dos penggalak itu, segera dapatkan dos tersebut kerana kita tahu juga ketika ini varian Omicron belum ada lagi, walaupun satu kes dilaporkan tetapi ia masih lagi terkawal. Cumanya ini adalah untuk mengekang dengan lebih awal lagi terutamanya penularan dalam komuniti itu sendiri, Cici.
Ya, kita melihat juga susulan daripada perkara ini, beberapa mutasi yang berlaku akibat jangkitan COVID-19. Dahulunya adalah varian Delta, kini adalah varian Omicron. Saya kira kita kira bahawa Malaysia perlu segera dalam pembangunan vaksin. Ini yang cuba disampaikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI yang ketika ini sedang berbincang dengan beberapa negara termasuk China, Cuba dan Thailand dalam usaha Malaysia untuk hasilkan vaksin COVID-19. Itu yang diberitahu dalam Dewan Rakyat semalam. Dan Timbalan Menteri MOSTI Dato' Ahmad Amzat Hashim ada berkata perbincangan itu khusus tentang pembangunan vaksin jenis messenger acid ribonucleic atau mRNA seperti mana yang dihasilkan oleh syarikat terkemuka seperti Pfizer, BioNTech dan Moderna. Ahli Parlimen Kuala Terengganu itu berkata tumpuan terhadap mRNA adalah selaras dengan pelan hala tuju pembangunan vaksin negara yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada 1 November lepas. Dan katanya pembangunan vaksin adalah pembangunan jangka panjang dan berterusan yang melibatkan penggunaan kepakaran dan teknologi. Jadi kerajaan masukkan elemen pemindahan teknologi, kepakaran menerusi rundingan daripada negara atau daripada syarikat farmasutikal luar negara. Apapun, kita harapkan pembangunan vaksin Malaysia ini dengan juga kerjasama dari beberapa negara seperti Thailand dan juga Cuba termasuk China dapat kita percepatkan, kerana bukan saja mungkin kita akan kemungkinan dengan ada mutasi yang kita lihat yang ini varian Delta dan juga varian Omicron, kemungkinan kita perlu mendapatkan suntikan penggalak itu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kan. Apapun, kami akan bawakan lebih banyak lagi tumpuan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Awani pagi, seperti biasa kami akan bawakan apa yang menarik di astroawani.com. Dan untuk blok kedua ini kami nak bawakan tumpuan apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam yang menerang Undang-Undang Perbekalan atau Bajet 2022 diluluskan di Dewan Rakyat semalam selepas bacaan kali ketiga diputuskan menerusi undian suara. Dan keputusan itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun lewat petang semalam. Dan bacaan ketiga RUU itu dibuat oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi beliau memaklumkan Tan Sri Yang di-Pertua, beliau memohon maklumkan iaitu jawatankuasa telah menimbang usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul tersebut. Jadi beliau mencadangkan bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4-3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 Akta 406 membuat ketetapan iaitu sesuatu jumlah wang sebanyak tidak lebih 77.6 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2022 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah pembangunan dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2022 yang dipetakan sebagai kertas perintah 32 tahun 2021. Jadi kelulusan itu dibuat selepas Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang merupakan kementerian terakhir menjawab perbahasan di peringkat jawatan kuasa. Kita tahu juga perbahasan ini di peringkat jawatan kuasa telah bermula sejak 22 November lalu dan juga telah pun diluluskan menerusi undian suara melibatkan semua kementerian. Jadi ini pada 18 November lalu, Dewan Rakyat telah meluluskan RUU Bajet 2022 di peringkat dasar selepas kurang 15 orang berdiri meminta undi belah bahagian. Itu antara perkembangan Dewan Rakyat yang dapat kami bawakan, Cici.
Dan untuk pengetahuan anda juga, Bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada 29 Oktober lalu menyediakan peruntukan tertinggi dalam sejarah dengan jumlah RM332.1 bilion ringgit bagi menyediakan pelbagai strategi dan juga perancangan untuk mensejahterakan rakyat, membangunkan ekonomi ekonomi yang mampan serta makmur. Bercakap mengenai ekonomi, itu adalah perkara yang paling sebenarnya semua mahukan ketika ini, kestabilan ekonomi apabila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Namun ini saya kira boleh sedikit melegakan kita apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata bahawa ekonomi Malaysia dijangka pulih sekitar tahun 2022 berdasarkan aktiviti dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian yang meningkat. Dan katanya sektor minyak dan gas turut tunjukkan prestasi yang baik dalam tempoh beberapa bulan ini. Dan kita harapkan apa yang diteka itu benar sekali. Apapun, kita mahukan satu kestabilan yang sangat baik agar rakyat ni dapat terus bernafas dan juga melangsungkan kehidupan yang lebih baik dengan pendapatan yang stabil untuk bawa itulah makanan ke meja meja makan masing-masing kan. Tapi apapun, bercakap mengenai Dewan Rakyat, ini saya nak bawakan update di Parlimen yang kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 tidak akan dilanjutkan dua hari seperti yang pernah dicadangkan. Dan mesyuarat yang bermula sejak 25 Oktober lalu itu katanya akan tamat pada 16 Disember seperti yang dijadualkan. Maka sahlah, tak ada lagi gebar-gembur yang mengatakan akan dilanjutkan. Maka persidangan di Parlimen akan tamat pada 16 Disember ini.
Ya, selain daripada itu, apa yang menarik di astroawani.com, kita juga tahu sejak kebelakangan ini tular di media sosial pelbagai laporan yang kita terima berkenaan dengan kes buli melibatkan pelajar-pelajar di institut ataupun pengajian awam. Kalau kita nak lihat, sebelum ini kita terima laporan bahawa selang beberapa hari kes buli di MRSM di Perak tersebar. Laporan baru yang kami terima adalah polis Pahang pula menerima 3 laporan kes buli melibatkan pelajar-pelajar di 3 sekolah, ya, di Muazzam Shah Maran dan juga di Lipis. Dan menurut Timbalan Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri, polis menerima laporan pada 6 Disember dan 10 Disember melibatkan mangsa pelajar tingkatan 1 dan 2 dari 3 buah sekolah dan kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Tambahnya lagi, kesemua pelajar yang terlibat juga telah dikenal pasti dengan bantuan pihak sekolah terbabit dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Pada masa sama, beliau maklumkan berdasarkan soal siasat, polis mendapati mangsa-mangsa ini menyembunyikan kejadian buli tersebut dan hanya membuat laporan polis setelah balik bercuti dan apabila disedari oleh pihak keluarga.
Nampaknya masih lagi ramai yang kehadapan ketika ini, tampil kehadapan untuk melaporkan perkara yang sedang tular ketika ini, isu buli. Tetapi apa pun, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pakar perlembagaan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu yang berkata mana-mana individu yang tak laporkan kes buli boleh dianggap bersubahat dan terlibat secara tidak langsung. Jadi kepada mungkin pelajar-pelajar di luar sana, kalau tahu pelajar lain telah dibuli, mungkin anda diugut agar tidak memberitahu kepada guru misalnya, tidak boleh diberitahu kepada warden misalnya, anda boleh dianggap sebagai bersubahat dan terlibat secara langsung, secara tidak langsung dalam kes buli tersebut. Tetapi apapun, sebenarnya apa yang dibahaskan ketika ini adalah kebanyakannya adalah isu warden asrama itu, Syazwani, yang mana ada yang berpendapat bahawa perlu diletakkan bekas tentera, bekas polis untuk menjadi warden asrama. Tetapi apa yang disuarakan oleh bekas Menteri Pendidikan kita, Mazli Malik, yang berkata bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mempertimbangkan satu langkah untuk wujudkan satu jawatan khas bagi tugas warden asrama supaya mereka dapat beri fokus kepada tugasan hakiki. Saya kira cadangan ini sebenarnya bukan cadangan baru. Cadangan ini pernah juga, saya kira beberapa tahun lalu disuarakan juga mengenai satu tugas khas untuk warden, mungkin hire orang lain lah, bukannya guru, di kalangan guru, kerana mungkin guru ni sudah dibebani dengan pelbagai kerja selain juga tugasan hakiki. Penting kepada kita untuk meletakkan seorang yang lain sebagai warden di asrama. Kalau saya nak bagi cadangan, kalau boleh letaklah pegawai kaunseling ataupun guru kaunselor kan, untuk menjadi warden asrama dalam masa yang sama, kepada mereka yang telah dibuli di sekolah itu atau pembuli di sekolah itu, diberi kaunseling terus. Senang tindakan di situ, nak lihat apa sebenarnya masalah peribadi yang mereka hadapi.
Ya, dan tambah Mazli lagi, sebenarnya adalah tidak munasabah untuk membebani guru-guru dengan tugasan warden, memandangkan allowance bulanan yang diterima hanyalah RM240 sebulan, sedangkan mereka ini terpaksa bertugas sehinggalah 24 jam sehari. Jadi apa yang diperjelaskan juga oleh Mazli, beliau ingin menyahut apa yang dibawa oleh Ahli Parlimen Batu Gajah dan juga Kuala Krai yang bercakap atau mengulas mengenai dengan penjawatan warden, keluhan para guru secara langsung kepada beliau melalui media sosial dan juga apa yang disebut NUTP, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, baru-baru ini. Jadi beliau menyokong secara penuh, mewakili para guru untuk membawa suara para guru ini, menyokong cadangan NUTP bahawa jawatan warden itu perlu diwujudkan khusus dan dilantik kepada kepada jawatan khas, bukan diambil dari guru yang sedia maklum sibuk dengan tugasan dan sebagainya. Itu antara perkembangan apa yang menarik di astroawani.com, dan pastinya tumpuan kami di Astro Awani hari ini adalah berkenaan dengan proses pengundian awal. Kami akan mulakan diskusinya jam 8 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan dalam Awani pagi jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham
dan saya DJ Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.